page 17. Nan desen sa, nou wè koman Abraham te fè yon ti gason. Malgré Abraham te gen tan viv 10 ane nan peyi Kanaran, madame ni poko te fè yon ti gason pou te kapab resevwa tout bel promes yo ke bon Dje te bay li. Sara, madame Abraham nan, te bay Aga servite liya a mari liya. Sara te vle pou Aga te fè yon pitit ak Abraham. Le Sara li te gen li de pon pitit la kom pitit pal. Aga te vin ansent pou Abraham. Le Sara, Sara te fè gwo jalousi pou Aga. Jalousi a fèl meprize Aga jiska ske li kouri ale. Zanj Senya te vin kontre ak Aga, epi l te di Aga ke pitit gason liya tap fè an pil pitit pitit. Sependan, li dil ke pitit la tap fè la gèr ak lot moun yo ki te abite sou la ter. Pitit gason Aga te rele Ismael ki vle di, bon di etande. Se Ismael ki te deveni papa tout pep Arab yo. Kon gen de lèr nou eseye fè desisyon nan prop fòs pa nou. Le sa li kon pote soufrans ni pou nou, ni pou les ot. Piton nou konfye nou nan bon di pou desisyon pa li. Epi, se pou nou tan repons li pou plan li ka realize.